No universo, todo está formado por materia. Para comprender la realidad de lo que puede suceder no planeta Carbonus, debemos comprender este concepto. Todo que nos rodea está formado por materia, a auga, as plantas, as persoas, os objetos e incluso o aire, ainda que non sexamos capaces de velo. A materia posúe masa e volume, por iso dicimos que a masa e o volume son as propiedades xerais da materia. Masa a masa é a cantidade de materia que ten un corpo. A principal unidade de masa é o quilogramo. Para calcular a masa que ten un corpo, pesámolo. Podemos facelo, por exemplo, cunha balanza ou cunha báscula. Volume o volume é o espazo que ocupa un corpo. O litro é unha medida de volume. Para calcular o volume podemos usar un recipiente graduado cun líquido no seu interior.